O'zbekiston axboroti tahlilnomasi yoshlarni davri Toshkentni poytaxti yopilyapti ekan.
Yo'g'i?
Ha.
Allaqachon yopilish kerak edi-ku.
Nima uchun allaqachon yopilish kerak edi? Mana boshladik suhbatni.
Nima uchun? Chunki yolg'on axborot kimga kerak? Faqat ura-ura yolg'on axborot. Kim tursin desa o'shani reklama qilib keladigan xabarlardan odamlar
Malohat, siz o'zingiz ham mana davrda ishlagansiz. 2009 yil ishlaganman dediz hozir. Qanday qilib butun boshli programmani har kuni chiqadigan, har kuni 20 minut, yarim soatdan chiqadigan informatsion dasturni siz yolg'on axborot deysiz?
Chunki men o'sha qozonda ichida qaynaganman-da. Bilasizmi? Hamma tashkilotlar demak hukumat tomonidan birorta bir buyruq bo'lishini birorta bir ko'rsatma bo'lishini kutib o'tirishadida. Masalan, oddiygina misol, mustaqillik arafasi yaqinlashdimi, demak albatta har biri mustaqillik arafasida mustaqillik bayramini nishonlash uchun qandaydir bir bayram tadbirlari o'tkazishi kerak. Yokida nogironlar kuni munosabati bilan ijtimoiy ta'minot vazirligini tizimidagi sohasidagi odamlar nogironlarni uyiga ikkita shakar 2 kilo shakar bilan bitta nima olib borish kerak, paypoq olib borish kerak. Davr informatsion dasturi nima bilan shug'ullanardi bilasizmi? Ana shularni reklama qilish bilan shug'ullanardi. Tahovat peshalikda musulmonchilikda o'ng qo'lim bermasa narsani chap qo'lim bermasin deydigan gap borda degan. Lekin bilasizmi ular nima qilishar? Mana man davr informatsion dasturini strukturasi qanaqa edi, mana men sizga aytaman. Har kuni televideniyani raisini nomiga tashkilotlardan bo'layotgan tadbirini yoritishlarini so'rab rasmiy xatlar keladi. Deylik, har kuni o'ldim deganda, yo'q deganda 10 ta rasmiy xat keladi. Biz falon joyda soat 10 da falon mavzuga bag'ishlangan tadbir o'tkazyapmiz, iltimos shuni yoritib bering. Davr informatsion dasturini soldatlari qo'shtirnoq ichida, jurnalistlari faqatgina o'sha rasmiy xat bilan chiqilgan tadbirlarni, ura-uralarni, pokazuhalarni, hujum kursinga qilayotganliklarni yoritish bilan avvalo bo'ladi va buning uchun ming afsuslar bo'lsin, byudjetni milliard mablag'lari sarflanadi. Biror marotaba davr informatsion dasturida biror bir jurnalist mustaqil o'zi mavzu tanlab, mana bu yerda bir og'riqli muammo bor ekan, man o'shani yoritsam qanday bo'larkan degan o'yga bormagan, bunday o'ylashga ularga imkoniyat ham berilmagan.
Malohat, agar sizni gaplaringizga ishonat agar sizni gaplaringizga ishonadigan bo'lsak, bu informatsion dasturlar allaqachon yopilishi kerak edi degan o'zingizni iddaoyingizni isbotlagandek bo'ldingiz, agar shu gaplarga ishonadigan bo'lsak. Endi bu programmalar, bu dasturlar mutlaqo yopilib ketmayapti. Aytishlaricha O'zbekiston 24 kanali tashkil qilinadi va o'shanga ko'chib o'tadi. O'sha ko'chib o'tgan programmalar balki nomi o'zgacha bo'lar, siz aytayotgan illatlardan xoli bo'la oladimi yo'qmi, ishonasizmi shunga?
Bilasizmi, uni nomi o'zgarishi mumkin, hajmi o'zgarishi mumkin, lekin toki tizim o'zgarmas ekan, boshqaruv sistemasi o'zgarmas ekan, bunaqa ko'rsatuvlarni mazmun mohiyati o'zgarmaydi, men bunga ishonmayman.
Tushunarli. Yana bitta savol. Mana keyingi oylarda o'zbekistonlik tomoshabinlardan goh u yerda goh bu yerda ko'zim tushib qolyapti, televideniye ancha jonlanib qoldi degan gaplarga, siz sezyapsizmi televideniye va xususan uni informatsion dasturlari jonlanganini?
Masalan, men oddiy tomoshabin sifatida nigoh tashlolmaymanda. Men jurnalistman, telejurnalistman, o'sha telejurnalist sifatida kuzataman.
Xo'p, telejurnalist sifatida
qoniqmayman.
Nimasidan?
Bu faoliyatdan shaxsan men qoniqmayman.
Siz boya aytganingiz illatlardan xalos bo'layotganga o'xshayaptimi, o'xshamayaptimi?
O'xshamaydi hech kim. Qoniqmayman deyapman-ku. Qisqa qilib aytganda, men bunday faoliyatdan qoniqmayman. Haligacha ular nima bog'langan it deydi, ovga yaramaydi deydi o'zbeklar. Bilasizmi, hali ham jurnalistlar jilovlangan. Xuddi nima qo'g'irchoq teatridagi qo'llari oyoqlari bog'langan qo'g'irchoqqa o'xshaydi. Ularni kimdir boshqaradi, ular harakatga keladi. Ha, haligacha shu ahvol. Toki tomonida O'zbekistonda matbuot erkinligi bo'lmas ekan, so'z erkinligi bo'lmas ekan, ijobiy siljishlar haqida matbuot, nafaqat matbuotda, barcha sohalarda ijobiy siljishlar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Masalan, shunday deb o'ylayman.
O'sha jurnalistlarda qo'li bog'loqlik, oyog'i bog'loqlik siz aytayotgan jurnalistlarda o'sha bog'lab turgan arqonlarni yechish istagi bormi, yo'qmi?
Ularda bilasizmi qanday istak bor? Qanday bo'lmasin, o'z ish o'rniga mahkam o'rnashib olish istagi mavjud, xolos. Ishonqulova bilan Omonovaga o'xshab tepilib ketish, o'sha haydalib ketish xavfidan hadiksirab yashash hissi bor, xolos. Men shunday deb o'ylaymanda. Ishsiz qolishdan qo'rqishadi.
Tamam.
Faqat ularning fikrida mana shu xayol mening nazarimda.
Tamam. Rahmat sizga, Malohat.